formiddag, eller hvad det nu er der, hvor du er, og velkommen til Brætspilsklubben. Jeg hedder Jakob.
Og jeg hedder Henrik.
Og i dag skal vi snakke om sidste måneds klubspil, lidt forsinket, men det er...
Det er et spil, der er designet i 2017. Det er et forholdsvis nyt af Paolo Mori. Det er for 2-6 spillere, tager omkring en times tid. Det kan diskuteres om, at det er for 2-6 spillere. Og det er et Area Influence-spil. Hvis I har hørt vores episode omkring Area Control, så vil I vide, hvad det betyder. Men hvis I ikke har, så betyder det, at man spreder sin indflydelse rundt omkring på i forskellige områder på et kort. Den genre falder den også ind i. Der er de her 6 områder på en ø. Områderne har forskellige pointværdi, eller hvad der er blevet trukket vilkårligt, og hvilken alder man er i. Det vil sige, at det bliver lige så stille mere og mere værd. Når man spiller kortene, så kan man så placere sine små markører rundt omkring på kortet. Men det er ikke det eneste, man får point for. Man får også point for at spille sæt ned. Der er nemlig 6 racer i spillet. Ja, der er 12 racer i spillet, og man spiller med 6 af dem hvert givet spil. Man kan sende spil sæt ned, der alle refererer til samme område, eller som har samme race. Og jo større sæt man har, jo flere point får man, når en alder er over. Derudover så har hver enkelt race har sin egen evne, som gør, at de fungerer på lidt forskellige måder.
Spoler lige lidt tilbage. Du sagde, det er et Area Influence-spil. Og det er jeg ikke helt sikker på, at det faktisk er. Fordi et eller andet, det kommer an på, hvordan man spiller det. Det er en del af det. Men det er ligesom også et set collection-spil. Det her spil, det er tættere på Ticket to Ride end på Small World. Og selvom det har fantasy-tema, for det har det. Meget, meget generisk fantasy-tema, kommer vi lige tilbage til. Fordi det er også det her med, at du kan få rigtig mange point af at samle de her sæt. Og sådan lidt afhængig af, hvad for nogle racer der er med, så kan der godt være flere point i sættene, end der kan være i Area Control. Og du spiller også der med, at måden du spiller på, er at du enten tager et nyt kort, eller spiller et sæt ned. Det er ligesom Ticket to Ride, hvor man enten gør en handling på tur. Så det er på en sted, i stedet for at klæme jernbaner, så spiller du et Area Influence-spil med de sæt, du har. En vigtig ting ved spillet også, det er så, at man ikke kan sidde og hårdt kort på sin hånd. Fordi når du spiller et sæt ud, skal du lægge resten ned. Så det er med at satse og prøve at finde de her sæt. Og at måden, at market rune ikke refresher, så der bliver meget mere at sidde og trække af bunken og vente på de andre spillere ting ned.
Ja, fordi når man skal smide resten af sine kort, så bliver nemlig ikke smidt i en discard pile. Det bliver smidt ned, så andre kan tage dem. Så det er også meget spørgsmål sådan om timing, og prøve at se, om man kan huske, hvad andre folk har på kortene, og hvad de samler på.
Jeg skal lige bakke lidt mere op, fordi det er nemlig at sige sammen med andre folk. 2-6 spillere. Nej. jeg har prøvet med to, sådan lidt, og sådan konstateret, jeg spiller sammen med Jonas også, og så nej, det er det ikke helt til. Det kan du også se, der er special rules. 3 spillere kan gå an, der spiller man med 5 racer i stedet for 6 racer, men det er super egnet til det her 4-6 spillere. Og det er faktisk ret godt, også med 6 spillere, og går stadig ret hurtigt, og holder sig inden for den der time, som det lover. Så det allerede der, kan vi sige, det er et godt spil for de 6 spillere i en time-kategorien. Hvis man kan klare fantasy-temaet. Det er jo sådan en hurtig overview over spil. Jeg tror, vi har været rundt om cirka alle. Der er også noget med nogle alder. Skal vi gå igennem mere detaljeret? Nu tror jeg, vi har folk med. Hvis ikke I er med, så er det bare ærgerligt. I kan ikke gøre noget ved. Du kan sidde og råbe af dit headset. Eller højtaler nu.
Ja, men man kan jo godt spole tilbage.
Nå, men altså, hvis I fik at forklare alting, så godt nok, så hjælper det ikke noget at spole tilbage. Så forklaringen stadigvæk er dårlig. Nu har du det billede i hovedet, at man tager kort op og spiller sæt ud, som hedder Warbands. Og de har en leder, og lederen giver en eller anden special power. Setting. Vi er på øen Etnos, hvilket er et virkelig, virkelig dårligt navn, som siger noget om, hvor generisk det er. Det er de 6 kongeriger. De har navne, som er sådan et eller andet random. Det er meget godt, de har navne, fordi at for os, der er farveblinde, fordi at de også har været deres farve. Men så kan man kende dem på navnene, når man nogle gange kommer til at rode rundt nogle af farverne. Og så er der alle de klassiske fantasy-racer, som skal vi lige gå dem igennem, for lige at give det. Vi har kentaurer, dvæve, elver, kæmper, halflings. Har vi så med mere folks, hvad hedder sådan noget på dansk? Ja, det er ikke havfruer, men havmennesker. Havfolk. Som egentlig er sådan nogle søhestefolk. Så har vi minotaurer, orker, skeletter, trolde, wingfolk, kendt på dansk, som er her i podcasten som flyvefolk, og troldmand. Der er ikke nogen mennesker, og troldmand er en tribe. Og det eneste, der er en lille smule originalt, det er måske, at du har wingfolk, som egentlig bare er fugle mennesker. Og så har du havfolkene, som er søheste mennesker. Så, ja, det giver, jeg vil lige sige, starte med at sige her, at de har så alle også en special power, og den giver nogenlunde mening. Nogle gange bedre end andre. Der er ingen, man tænker, hvad? Og når du får forklaringen, begynder du lidt og kan se, der er sådan en lille bitte smule 4-5 linjers meget, meget generisk flavortekst til hver race, som også lidt hjælper med at forklare, hvorfor det de har den power, de har, som gør forskellige ting. Men det er ikke inspirerende. Det er ikke interessant. Det er ikke en stor verden. Hvad synes du om artworket? Altså, bordet er virkelig ikke noget at råbe bra for.
Nej, det er, altså, bordet er jo helt standard. Nu har vi nogle bjerge og noget grønt, ja, på et kort.
Det er
altså,
det er
racerne også. Altså, deres kort er meget, det er okay,
ja,
det er fine. Det er meget sådan, ja, man kan se, at troldmanden er en troldmand. Og man kan ligesom, det er meget brugbart, men det er ikke sådan, hvor jeg ligesom tænker, ej, det er æstetisk. Det ser fedt ud.
Nej, det ser okay ud. Altså, ja. jeg har set grimmere spil.
Ja, ja.
men det er ikke inspirerende. Det er ikke noget at råbe, for det er måske at se en ting til, at spillet ikke har været så populært. Det er ikke særlig fængende og interessant, sådan tematisk. Du skal ikke tage det for det tematiske fantasy-tema. Og der er det måske nærmest lidt et problem, at det har det, for det kan måske skræmme nogen væk, som ellers kunne finde det interessant nok at sidde og lave sådan et area influence-spil. Som egentlig ikke handler om krig. Fordi, og selvom man sender warbands ud, så slår man aldrig hinanden af brættet.
Det er bare, man sender warbands ud for at snakke og settle.
Jeg tror måske, man laver et claim på et eller andet, og så fortsætter man måske, de skirmisher lidt, men uden rigtig at slå hinanden. Man bygger strongholds eller sådan noget andet, jeg ved ikke, hvad man gør.
Yeah.
Det er også sådan lidt, hvad laver du egentlig i spillet? Hvem er du? Fordi din warband, du spiller jo ikke en race. Det er vigtigt med. Der er 6 racer i spillet, måske op til 6 spillere. Racer. Hvad kalder det? Tribes. De kan ikke kalde det etniciteter, fordi så, eller folkeslag, så det gør oplagt, at deres navn på deres kontinent, etnos, er pissedumt. Så det hedder tribes. Og så kan man samle warbands. De genvælger af en tribe, eller komme for et kongerige. Det vil sige, at være samme type, eller have samme farve, eller 6 farver. Og så kan man sætte et marker på brættet, og få en special power, og få point for sættet. Men hvem er man? Hvorfor? Det er din allies og sådan noget, men hvad er det lige, du laver?
Der,
og hvem er du?
Ja, altså på boardgame står der, at spillerne, for hvad hedder det, støtte af forskellige stammer.
Yep.
Så det kan være, at man spiller en spiller.
Ja. Vi mangler sådan et eller andet dumt tema om, at du er en eller anden lille gud, eller på anden måde. Altså, hvem er man? Hvem er de her spold støtter op om? Det er meget serviceable.
Ja.
Altså, og det er det. Altså, det vil jeg sige, vi kommer igennem Pawn, så er der lidt andet tematisk mekanisk integration, som vi plejer at snakke om her, altså i forhold til, hvordan Pawn er. Og også, at når dragerne kommer, så slutter alderen. Spillet spilles i 3 aldre og sådan noget. Så der er jo også et narrativ der, hvor man bygger mere og mere op. Fordi der var lidt segway nærmest ind til noget mekanik. Det spilles i 3 aldre.
Ja.
Og det giver den her progression, fordi at alle 6 kongeriger bliver flere og flere point hver. Og de tokens, man har sat på brættet fra første, anden til tredje alder og sådan noget, de bliver stående der. Og det er sådan, at når du skal sætte den første token, skal du spille et sæt, der er 1. Når du spiller den næste token, så er der 2 og 3 og så videre. Så det bliver sværere og flere at få flere folk på, hvilket gør, at spillet har en lidt anderledes dynamik, når du kommer til anden og tredje alder i stedet for første. Hvor mange mere kan sætte alle mulige steder. Og spille nogle små sæt, der ikke giver nogen point. Og du bliver så nødt til at samle sæt sammen. Og prøve at vurdere, hvad er egentlig. Og nu har jeg spillet en del spil, og jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad der er godt. Det kan også være, det varierer om, hvor meget skal man gå efter de her kongeriger, og hvor meget skal man gå efter sættene.
Ja, det lader til, at der er den, altså, det klare valg er, at altså, når man går efter de store sæt, så kan man få voldsomt mange point sådan lige i den her alder. Hvorimod, at hvis man går mere ind på at tage et forskellige områder, så har man mere sådan en fast pointudbytte senere.
Der er jo så også variabelt setup her, også på flere måder. for det første i, at kongerigerne ikke er lige meget værd, fordi der er, hvad må der så være, 18 tokens, som pointtungen, som man blander, og de går fra 0 til 10 i intervaller af 2, og så er der en eller anden fordeling af dem. Og dem deler man så ud 3 til hver, og så lægger man selvfølgelig rækkefølge på det. Men det kan også sige, at et kongerige kan være 0, 2, 6, altså 0 for første alder, 2 for anden alder, 6 for tredje alder, og det er sådan, at man får i anden alder, er der en første og en anden plads, i tredje alder er der en første, anden og tredje plads. Men andet kan være 6, 8 og 10, hvis det går helt amok. Så der kan også være stor forskel på, fra spil til spil, hvor velfordelt de her pointe er, og hvor de ligger. Det er også sjovt, når der er nogen, der er sådan der, hvis der er nogen, der er et kongerige, der er 0, 2, 10, er anderledes end et, der er 4, 6, 8.
Ja, og det som en anden ting, der er værd at bemærke, det er, at når man scorer for alder 2 og 3, så kan det også godt ofte betale sig at være den, der har anden eller tredje mest indflydelse. Fordi hvis man er nummer 2 i, hvad hedder det, i alder 2, så får man så det første pointværdi på brættet for det kongedømme. Det kan så selvfølgelig også være, at det er 0, og så, er det, så får man sgu ikke noget ud af det. Men det gør så også, at man har et incitament til ligesom at være måske den bedste sådan i nogle få steder, men måske sådan næstbedst mange steder.
Det er ikke lige til at sige. Man har også lidt begrænset, mange tokens man får på brættet, ikke? Altså, værd at nævne, at man ikke får lov til at spille så mange sæt ud. At spille et sæt med 6 kort, det giver rigtig mange point, rigtig godt. Men særligt, hvis du har 6 spillere, for der er ikke forskel på, hvor mange kort, der er spillet fra 4 til 6 spillere. Og der er, jamen altså, hvis du spiller 6 spillere, så er der 12 kort per spiller i dækket. Og det er sådan, at med alder spiller man dækket igennem, og alderen er ikke slut, når dækket er tomt, alderen er slut, når den tredje drage bliver vendt, fordi der bliver blandt 3 drager ind i dækket, eller ind i den nederste halvdel af dækket. Så på et eller andet tidspunkt der, begynder der at komme den tredje drage, og den kan ligge helt nederst, den kan ligge, og man får lige de 2 andre for at have sådan en idé om, okay, nu er det ved at være tæt på. Og så er det bare slut, og så er det ærligt, du ikke noget at spille din sæt, du sidder med på hånd. Spillet kan gå, man får ikke nogen spille ret mange sæt. Ja, også fordi drage kommer lige pludselig. Så det er nogle signifikante valg, hvor du satser, hvor du går hen. Og det kan være rigtig svært at få ret mange andre og tredje pladser også rundt omkring, fordi man ligesom begrænset, hvor man kan stikke ud hen. Også med 6 konkurrenter. Jeg tror, eneste lige, at der ikke kan betale sig, det er spredt ud over det hele. Det går ikke.
Mm-hmm.
Du kan ikke nødvendigvis regne med, at du kan gøre de ting, du har tænkt, fordi at det er også lidt med at se, hvad for nogle muligheder, der kommer op i forhold til de kort, der ligger ud til dig.
Ja, og nogle gange så, specielt når man har 6 spillere, så kan man have, altså så er det meget muligt, at man har nogen, som når en del på sin tur. Men vi har også prøvet, det vi spillede, prøvede vi på et tidspunkt, hvor der var en, han fik 1 point i en alder. Simpelthen fordi, at han ikke lige sådan fået, haft nok tid til, at lave sådan sit store play, og pludselig så kom dragerne, og så var det over.
Var den ene dig?
Hvad siger du? Nej. Det var Joachim.
Okay, men der var der også sådan en, du ikke fik spillet noget.
Nå, jo, men der fik jeg alligevel nogle point.
Du havde nogle folk fra sidste alder.
Ja, men der var på et tidspunkt, hvor jeg fik bare kun folk i forskellige racer og forskellige steder.
Ja.
Og jeg tænkte, lige om lidt, der kan jeg måske gøre noget sådan noget vildt. Det nåede jeg bare ikke til.
Nej. Jeg tror, det er, at du snød dig selv. Du kommer til at sidde med 11 kort på hånden. Man må kun have 10.
Så ja.
Det er også, der kommer et eller andet pres, hvor man kan se, at nu er der nogen, der skal spille noget, som vi åbner op for. Mm. Fordi man sidder måske begynder at sidde og bare at trække topdæk kort. Det går så ret hurtigt egentlig. Det er sådan, nå ja, okay, det er ikke så spændende. Men så sidder vi og trækker op, og ser, at folk sidder og kigger, kan jeg lave noget, kan jeg gøre noget? Hvem er nu oppe på 10 kort? Hvem bliver nødt til at spille ned og åbne op for, at vi kan gøre nogle ting igen?
Ja, og nogle gange så tænker man, sidder man bare med sin store hånd og tænker, nu er jeg nødt til at spille min stamme, og det bliver noget lort, fordi nu kommer der en masse kort i omløb, og man ved jo godt, at de andre skal bruge de kort.
Ja. Altså, ligesom på det der med at topdække, der er også i hvert fald en strategi, man har. Der er også noget held i, og hvad man lige kan trække fra den bunke af, eller noget sats, ikke? Der er nogle tilfældigheder, og okay, hvad kommer der ud, hvad kan jeg gøre, hvad ligger der ude, når start-setup'et bliver lagt op af alle muligheder, man har. Man får et kort på sin hånd til at starte med. Det er lidt sjovt antal, synes jeg. Men sådan, du får et kort.
Jamen, jeg tror, det er til for, at sådan, der er noget hemmelig information.
Ja.
Udover bare, at man trækker for kortet. Men også, så man har nok noget ligesom at starte på.
Det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, det kan bare ikke være andet, hvad det er godt. Det kan sætte lidt en strategi for, hvad du skal gøre, fordi du har fået det her ene kort allerede, og sådan noget. Du kan selvfølgelig bare være ligeglad med at spille, fordi det er ikke altid, man kan bruge alle sine kort optimalt anyway. Men ud over det, så går der noget tid med at sidde og trække fra bunken af, men det går fandme hurtigt. Det er sådan en omgang, hvor alle bare, ja, jeg skal have et kort, dyp. Det kan godt ske, men så går det stærkt.
Ja.
Når man bare sidder der måske og gør det i 2 runder, fordi der er ingen, der kan spille noget ud, fordi alle sidder og venter på, at der sker et eller andet i spillet. Men det er ikke en lang ventetid. Jeg synes, det hele taget, at spillet har et rigtig godt flow.
Absolut.
Det vil snakke om, altså 6 spillere tager stadigvæk lige under en time. Altså, med setup og clean up og sådan, så tager det måske lige over. Men spilletiden tror jeg godt, vi kan holde inden for de 60 minutter i hvert fald. Hvis ikke under.
Skal vi snakke lidt om nogle af de forskellige folkeslag?
Det er nemlig noget af det, som jeg synes er rigtig interessant for den også. Det er, at de her special powers, nu tror jeg, vi har en del, hvordan spillet foregår, de gør virkelig noget for at ændre dynamikken i spillet. Jeg tror næst, ja, lang tid har vi snakket. Ikke det her, det er ikke så lang podcast. Nu bliver det nu kommer vi til at snakke om alle rasen, tror jeg. Fordi de gør alle sammen et eller andet ved, hvordan spillet spilles mere eller mindre. Lad os gå dem igennem, og hvordan de påvirker de muligheder, man har. Kentaurerne, de er ret spændende. Når du spiller kentaurerne, så må du spille sæt mere, inden du begynder at deskarte hele din hånd. Det er også sjovt, fordi så kan man ligesom sidde og samle store hænder sammen, og så spille sådan nogle komboer, hvor kentauren løber derhen, indtil det løber de andre kentaurer derhen, og så går, resten af warbandet, det går herned. Det er den ene af dem, som gør, at man kan sidde og hokke store hænder. Den anden, det er elverne, og de er værd nævnt i sammenhæng her, fordi elverne gør, at du må beholde kort på din hånd. Og der har vi også, vi har alle de fleste af warbandsene, kentaurerne ikke, men nogle af dem har også noget med, deres power afhænger af, hvor stærkt warbandet er. Og elverne er så også sådan en, hvis du større warband ledet af en elver, du har med, flere kan du holde tilbage. Så hvis de to er i kombination sammen også især, så kan du virkelig sidde og samle ting sammen op på din hånd. Fordi du inden bare skal tage et elver til at lede ting, og så kan du blive med at holde, og blive med at prøve at satse på og samle sæt.
Så kan det også godt blive meget risky.
Ja.
Specielt når det bliver, hvis man sådan lige tænker, nu skal jeg lige samle kort sammen, så jeg kan lave de her vilde, store plays, hvor jeg bare smider af alle 10 kort, jeg har. Og så kommer dragen. Fordi dragen kommer jo.
Fordi dragen kan komme relativt hurtigt. Ja. Jeg er ikke sikker på, hvor fan jeg er af de der to, for jeg kommer til at savne lidt, at der bliver lagt kort ned, når enten kentaurer eller elver er med, men det er så, hvad man vil.
Ja, der kommer til at være, der, når de er med, så er der en del sådan topdækning.
Ja, særligt de begge to er der.
Ja.
Så har vi dværgene.
Dværgene, de er rigtig nice at have i et sæt. Det gør simpelthen, at det ser som, der er et warband til, eller undskyld, en
tribe mere. Ja. Og det er fedt, fordi, eller ikke tribe, hvad hedder sådan, jeg ved ikke engang, hvad en enkelt kort det her repræsenterer. Det hedder en ally, tror jeg. Whatever. Der er et kort mere, fordi at sætten altså værdi går meget kraftigt op, og jeg fik at vide, at da jeg sagde den anden dag, at det er ikke eksponentielt, det er en eller anden formel. Hvad jeg mener med det eksponentielt, det er, at det, når som warbandet bliver større, så bliver pointene endnu større. Hvad det siger, et warband på 1 giver 0 point, et warband på 2 giver 1 point, et warband på 3 giver 3 point, et warband på 4 giver 6 point, og et warband på 5 giver 10 point, og warband på 6 giver 5 point. Jeg kan faktisk godt huske det, ja. Men det kan også sige, der går det voldsomt opad, når man begynder at få større warbands. Så det er ikke bare det der med, at det sparer en ture, at man ikke skal spille små warbands. Det er også mange flere point på den vej opad. Og dværgene er rigtig gode til at bygge store warbands, fordi de giver flere point. Det er halflingsene også, og bitterne, men på en helt anden måde, fordi de kan, når de leder et warband, så må du ikke stille en marker på brættet. Det er sådan en detalje, eller det er ikke en detalje, at du ikke må det. Det er vigtigt. Nogle gange så kan man godt spille warband uden at stille nogle folk, fordi man bare skal have en special effekt fra dem. Men halflings, de må slet ikke stille. Til gengæld er dobbelt så mange af dem. Så du kan samle sådan warbands kun bestående af halflings og spille dem ud i de her sæt for 15 point. Så bliver lige pludselig, så er der mulighed for at lave den strategi, der hedder Halfling Set Collection. Eller hvad den hedder, som er et andet, som overhovedet er helt ligeglad med det der Area Influence-spil, du spiller. Og hvis man alle sammen gør det, så er der ikke nogen, der vinder det. Og hvis der kun er nogen få, der gør det, og du kun en af de få, der gør det, så kan du få mange point ud af det. Minotaurerne, de gør dit warband stærkere. Så der skal ikke bruge så mange af dem til at claim. De gør så det omvendte, ikke? Altså, de gør, at Area Influence-spillet bliver meget mere nemmere at spille, fordi at du ligesom kan bruge dem til at stille folk på. Det samme gør skeletterne.
Ja, skeletterne, dem kan... De kan ikke lede et warband, og de tæller ikke med, når det gælder sets. Men det gør så, at for det første, de powers, som den tribe, som de er med i, bruger, ofte bliver stærkere. Og det gør så også, at man kan bruge dem til at sætte tokens ned på brættet. Den er lidt sjov nok. Ja, jeg kunne godt mærke omkring bordet, at folk var blevet lidt trætte af skeletter.
Jeg tror bare, at vi havde trukket med nogle af os, jeg havde spillet med dem flere gange.
Mm.
Så det var mere sådan en, nå, skeletter igen. Og ved du hvad, vi skal lige prøve noget andet, fordi de har været med i de sidste tre spil. De gør meget for, hvordan spillet spilles, fordi det også, der er færre kort at samle set af. Fordi de ikke har nogen farve, og de forsvinder. Og der kan man lige pludselig sige, jamen, enten skal du helt undgå skeletterne, eller så skal du tage dem med, men så skal du ikke regne med, at du får salgt penge for din sæt, fordi din sæt bliver svagere af, at der er skeletter i dem, når du skal have point for dem. Trollene. Når du spiller et sæt med en trold, så får du en trold.
Et troldtoken.
Et troldtoken, ja. Og det er sådan noget med, at hvis du spiller et sæt med fem ledere af en trold, så får du fem af trolden. Og der er en af dem, og den går tilbage, når alderen er slut. Og ellers så er der en 4-4. En trold er op til 6 værdi. Og den, der så har den største trold, og det er faktisk et fantastisk udtryk, at have den største trold, han eller hende vinder ties ud i influence-spil. Og det ændrer helt dynamikken i, hvordan det spil, det spilles. Fordi der er tit, hvis trolden ligger med, så er der mange, der deler point. Især fordi, man også, hvis du deler en førsteplads, så deler du første og andenpladsens point ud mellem hinanden. Så må der en anden tage tredjepladsen og sådan noget. Og når der er trolde med, så er lige pludselig en, der kan sidde og rave alle area influence pointer til sig. De bliver slet ikke fordelt på samme måde, som de gør, hvis der ikke er trolde med i spillet. Og så, sådan, jamen, tror jeg, det er meget bedre betale at fokusere få steder. Fordi du ikke, jeg skal bare op og være tight, så får jeg nogen point ud af det her. Nej, du skal op og være flest. For ellers så tager den, eller du skal op og have trolden, og så skal du virkelig gå til dem.
Ja, det kan godt betale sig at have en stor trold, der kan slås mod andre trolde. Der er lidt bedre end andre gode trolde.
De sidste, der gør noget sådan sandt ved brættet. Nej, det er ikke de sidste. Det gør de alle sammen. nu er vi i gang. Nu rander vi. Flyvefolkene, som er, at de kan flytte hen, hvor de vil. Så der er de ligeglade med, hvad for en farve warband-leaderen har. Tror jeg aldrig, vi vil fornævne ordentligt, men du er heller ikke selv, hvor du sætter hen. Du skal ligesom matche dit warbands-leaders farve til det område, du vil stå i. Hvis du samler op alle fra et kongerige, så er det bare der, du skal hen. Men mindre du har en windfolk, så kan du flyve et andet, så kan du spille den på det andet kongerige, og så flyve der til din token der. Hvilket gør det nemmere at konkurrere om nogle ting, at du ikke er så fokuseret på, at du skal have de rigtige farver.
Ja, man
ikke, har nogle windfolk.
Ja, man er ikke så bundet af geografien.
De kan jo flyve. Ja. Det er jo sådan noget der med temaet, ikke, der passer, ikke? Jeg fik ikke snakket så meget med nogle af de andre, ikke? Skeletterne, jamen, de forsvinder. Magien, den går i stykker på et eller andet tidspunkt, så er de ikke længere, og haflings, de er små, og de gemmer sig. Kansavrene, de kan ride rundt. Var det dig, der sagde det, hvad du forestillede? Det var fordi, at kantavrene, de tog en anden tribe på ryggen. Så redde de afsted og satte dem af, og så redde de hen der, hvor de skulle.
Det kan jeg ikke lige huske. Der var flere teorier, der gik omkring.
Troldmanden, de trækker dig kort. Ja. Hvilket accelererer spillet helt vildt. At når du spiller troldmandsband, så får du flere kort op. Og så er der bare hurtigt ned den drage, der spilles ret mange troldmænd ud. Kæmperne, der giver lige de største warband med kæmper, det giver bonuspoint. Det er ikke så spændende, men det er en ting, man kan gå efter, ikke?
Ja. Og det er sådan et punkt, hvor der begynder man meget at holde styr på, hvad... Jeg begynder i hvert fald at holde meget styr på, hvad de andre havde trukket, så jeg lige var sådan sikker på, at man var den, der sådan fik det største giant warband.
Men det kræver også, at man er med i at spille det der giant-spil. Ja. Det er man ikke, når man spiller 6 spillere, så er der måske en eller to spillere, der går for den her alder. Så det er sådan en, okay, det er en separat vægter for point. Så jeg tror, vi mangler de to ting, der gav deres egen lille sideboards. Orkerne, som får sådan en lille, hvor man får et lille bræt, hvor der hver af de 6 kongeriger også er på-agtigt. Og det gælder om at have spillet warbands på alle kongerigerne. Fordi så kan dine orker plyndre det hele og få masser af point. Og Og så det giver en anden dynamik i, hvordan man skal sprede sig ud. Plus, at det er også sådan sjovt, at den kan du gemme fra alder til alder. Du kan vælge om... Der kan du sætte den, den kan du clear hver alder og sige, okay, så min overgår afsted nu, og så bygge den op igen, eller du kan gemme den, og så indtil du, fordi dens point stiger også. Ikke eksponentielt, men det der til anden ting, jeg ikke kan huske, hvad der var, jeg blev rettet til. men pointene giver flere og flere. Hvad synes du om orker? Spiller du også ork bingo?
Jeg spillede lidt ork bingo.
Som vi kalder det.
Det var ikke noget, jeg sådan gik helt ind på, men det var mere sådan, at nogle gange så havde jeg ikke rigtig noget at gøre, og så spillede jeg en ork.
Men det er lidt ligesom også med, med seks spillere, så er ikke, at de her med at begynde at spille ork tribes, det er der kun nogen, der kan nå. Hvis alle gør det, så er der ingen, der får dem ud. Mm. Men hvis nogen kan gå efter orkerne, så kan de få point ud af det. Lidt det samme, det sidste, som er den weirdeste måske af dem, det er søfolkene, havfolkene, som har deres eget lille bræt, hvor man ser, hver gang du spiller et warband, der leder af en havmand, så rykker du op på den, og det kan du kreere med, hvem der har spillet størst warbands med havfolk, og det giver point for sig selv. Plus, at når du passerer visse steder på det her bræt, så må du stille et token ind på et af de andre kongeriger, fordi så sender de forstærkninger ind til dig. Det havde du så ikke, det har du ikke prøvet at spille med.
Nej.
Det er også meget sjovt. Men det giver lidt det, den der med winfolks, at det kan man lige pludselig konkurrere nogle steder. Det giver endnu mere måske winfolks, fordi, jamen, jeg kan da få min femte token herover, hvilket normalt er ret svært. Jeg kan få min femte token lige ved her, hvor jeg vil have den, bare fordi jeg får støtte af havfolken. Dup. Især hvis man så lige spiller sin fjerde token ind på det kongerige, og så passerer og så rykker op. Der kan man virkelig lave nogle powerplays på den måde. Det var de 12 tribes. Men det var for at give en idé om, hvordan spillet fungerer, og hvordan tribesne ændrer det. Og også derfor, hvordan setup'et og strategierne ændrer sig.
Vi fik jo spillet to spil, og der kunne jeg sådan... Man kan virkelig mærke, at altså, rasserne gør en forskel. Det er ikke bare sådan en... Originalt, der jeg hørte spillet, og jeg ikke rigtig havde sat mig ind i, der troede jeg faktisk, at det var sådan et... Jamen, der er seks spillere, der er seks stammer i et spil. Man spiller en stamme hver. Men det gør det ikke, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Det giver en lidt en anden dynamik, end jeg er dem her, jeg gør den her ting.
Men jeg synes, det er på en anden måde end, hvad hedder det, Dominion, som jo også sådan noget, hvor man laver et setup af forskellige Kingdom Card og sådan noget. Så det på endnu mere ændrer, hvordan man spiller spillet, fordi at jamen det her med, at man går efter at gå i bestemte områder, samler efter bestemte stammer, eller går efter store sæt, eller går efter at sprede mig ud, går efter at koncentrere mig. Den strategiske vurdering kan afhænge af, hvad for nogle ting, der er i spil. Og den afhænger så også af, hvad de andre spillere gør. Fordi det gælder ligesom at finde det, måske det mål, som der ikke lige nogen andre, der går efter. Er det mig, der skal have de store warband med kæmper den her runde? Skal jeg være den, der kommer op og stand lige med alle folk? Fordi så kan jeg få trolden, og så kan jeg vinde alle stederne. Så skal jeg gå ind nogle få steder? Skal jeg samle en stor hånd sammen, fordi jeg kan spille beholden med elverne? Skal jeg... Hvad hedder det? Så unsurvejter. Skal jeg taske lettere, selvom det gør min... Jeg får færre point af at spille de her warbands, man kan spille dem ud, og så satse på at få pointene for brættet. Og det hele kan også afhænge af, hvordan ser brættet ud. Altså, hvordan er pointene fordelt? Er der nogle kongeriger, der er rigtig juicy at gå efter? Det er ikke sikkert, der er et rigtig juicy kongerige. Altså, nu er en 6-8-10 kongerige af en eller anden grund kommet i spil, eller en 4-6-10 kongerige kommet i spil. Og det er godt, at de kan begynde at tage sig og taske lettere for at sætte sig ind der. Måske lidt mindre, hvis der er trolde, for så er det alting mere risikabelt, for det er ikke sikkert, at du kan få trolden, men du er den, der får trolden. Det havde vi der en, der tror jeg vandt vores første spil på. Det var, at hun fik rigtig mange point af at have den største trold et par gange, eller i hvert fald større end hendes rivaler. Det er så også lige det. For så er den største trold. Hvis Henrik har den største trold, men jeg ikke rigtig konkurrerer med Henrik, så det er lige mig, han har større trold end mig, fordi jeg kan vinde over de andre.
Ja, det har også den her sådan... som egentlig ret typisk med, at også sådan, hvis et kongerige ikke er sådan særlig juicy, så kan det godt være, at man alligevel godt kunne tænke sig at sætte ind på det, fordi så konkurrerer de andre mindre om den.
Ja.
Så kan det være, at man har tre eller fire spillere, som slås om den der 6-8-10 kongedømme. Jeg holder mig bare med min lille 2-2-4, og får lidt point for det.
Ja.
Det kan man også.
Men også sådan, selvom man ikke kan slå hinanden ud, så er der rigtig meget interaktion. Der er rigtig meget med at holde styr på, hvad de andre laver. Mest fordi man er ikke kapløb med dem, men på mange forskellige fronter. Der er ikke ét kapløb, man prøver på at vinde. Der er mange forskellige små kapløb, man prøver på at vinde. Hvordan føles det at spille Etnas?
Det føles lidt som om, man sidder og spiller et lidt abstrakt spil.
Ja.
Så nu trækker jeg nogle kort og ser, hvad der sker, og prøver at regne ud, hvad de andre laver. Jeg ved ikke, hvordan det sådan føles. Altså, det føles meget... det er egentlig ret sådan klassisk på Sherlock-agtigt, hvor man ligesom, ja, ser, om man ikke lige kan få det større sæt.
Det er sådan nogle små interessante taktik, strategi med elementer på Sherlock. Det er rigtigt. Der er noget spænding i, når to drager er blevet vendt, så begynder det at blive spænding, når man sidder der. Skal jeg spille det her sæt ud? Skal jeg samle det? Hvornår kommer den sidste drage?
Ja, og det har også det her, det som jeg synes er ret sjovt, at når der er de her to drager, så kan det også være nogle gange, man bare vælger at trække fra bunken, så at det kommer hurtigere, fordi det ødelægger de andres planer.
Ja, for nu har jeg fået spillet ud, jeg skal.
Mm.
Så på den måde, ja. Og så, jeg fik nævnt tidligere også, flowet er rigtig godt, synes jeg, i det her spil. Fordi det er den der en simpel handling per tur. Så selv med 6 spillere, så kommer man aldrig til at sidde og vente på sin tur rigtigt. Det er kun nogle folk. Og det passer lidt med, at det er tit det samme tidspunkt, der alle sidder og begynder at skal tænke over, hvad de nu skal gøre. Så mens en sidder og tænker, fordi de ikke kan stå ved der, så kan de andre sidde og studere deres hånd og finde ud af, hvad deres træk er. Jeg tror nærmest nogen, de kan nærmest hurtigere med 6 spillere, fordi at den her runde rundt gør, hvis du kun har 4 spillere, så går det mere i stå ved, at folk skal nå at tænke over, hvad de gør. Giver lige præcis den rigtige tid til at finde ud af, hvad dit move er, når det bliver din tur, mere eller mindre. Og så kommer den videre til dig. Det er heller ikke et spil, hvor folk rigtig lider analysis paralysis, fordi at ens muligheder er lidt begrænset af, at okay, det er begrænset, hvad der ligger ude, du kan tage af. Det er begrænset, hvad der er på din hånd. Hvis du bare kunne recruit, altså sådan købe ud af sådan noget med, at du havde nogle penge, og så skulle du finde ud af, hvad skulle du investere i af ting og sådan noget, så havde det været en helt anden oplevelse. Hvis det havde været sådan et market row, der helt blev fyldt op, og hvor ting blev billigere, så længere ned, end de kom, så kan jeg godt se spillet trække ud. Men den er okay, simpelt valg, godt flow. Og noget, en masse interaktion og holde øje med de andre gør, uden at være direkte konflikt. Du er bare i konkurrence. Der er ingen gotcha, take that, ingen slår hinanden i hovedet mekanikker.
Der er nogle gange føles det lidt, som om man bliver slået i hovedet af en trold.
Ja.
Men det er også...
Eller en kæmpe, ikke? Man kan tage hinandens kæmpe token, eller man kan vinde. Man kan lige snige sig ind og overhale. Men det er jo ikke... Jo, du tager ikke noget fra de andre. Du tager bare et potentiale fra dem. Men det er ikke noget, de har. I rigtig Eurogame-stil, så mister der aldrig nogen, der mister noget her. Kun en førerposition. Altså, du sidder... Og jeg skulle have haft de der point. Jamen, det fik du ikke, fordi jeg nåede at komme forbi dig, så du var ikke foran længere. Jeg spændte ikke ben for dig og sendte dig tilbage og sådan noget. Ja, det er også det. Selv med alle special poweren her, der er ingen af dem poweren, der kan skade andre. Det er også vigtigt ting at nævne, ikke? Hvis der er en lille følelsespil, det er også, ja, det tror jeg er meget tydeligt, men det er heller ikke vigtigt at sige, hvad det ikke føles som. Der er ikke noget særlig immersion. Der er ikke nogen storyline om, hvad der egentlig sker her. Altså, jeg føler ikke, jeg fortæller en historie om de 6 kongeriger. Den her progression og aktstruktur gennem første, anden, tredje alder, som de kalder det, den er mekanisk. Den er ikke narrativ, sådan i narrativ forstået inde i spillets setting. Settingen er så vag, og det er så utydeligt, hvem du er, at du får ikke fortalt nogen historie om de 6 kongeriger, når du spiller Etnas.
Nej, og det er sådan, og folkene er meget... Ja, altså selve stammerne er også... Der er der ikke noget, der sådan rigtig differentieret, som giver dem personlighed. De er ligesom deres evne.
Og de allierer lidt på kryds og tværs og sådan noget. Altså sådan, der synes jeg egentlig, at Small World mere kan fortælle lidt en historie, selvom Small World heller ikke er de mest sådan, inspirerende til at fortælle historien om. Men hvis jeg skal fortælle historien, hvad skete der egentlig? Skal jeg omskrive det, der skete i et spil af Etnas, det er en historisk account af begivenheden, så ved jeg ikke, hvor jeg skal starte, og hvor jeg skal slutte, og hvad det egentlig er, der foregår her. Det ved jeg i Small World. Altså, der kan jeg fortælle, jeg kan beskrive mit spil i Small World i sådan, så kom dværgenes kongerige over i øst, og det var stort og mægtigt, man blev smadret af, da invasionen af skeletter kom, og sådan, det kan jeg ikke i Etnas. Der er ikke nogen historie fortalt. Der er ikke noget emergent narrativt her. Men ellers er det fint.
Ja, det er fint.
Helt fint. Jamen, det vil sige, det er... Nu står det i min samling, og hvorfor skulle man tilføje til sin samling? Det skal man, hvis man synes, man mangler et spil til 6 spillere, der tager en time, og som har noget interaktion, uden at have direkte konflikt. Det er ikke sådan et... Det er ikke et area control spil, i hvor man sidder og snakker med hinanden og skal lave alliancer og sådan noget. Det er ret mekanisk. Det er Eurogame-agtigt, men hvor det de andre gør meget betyder meget for, hvad ens egen strategi skal være. Gælder om at finde den ledige strategi, der for at sidde og holde øje med de andre spillere. Og så godt flow. Ja. 6 spillere. Altså, hvis du skal have spillet 6 spillere, og du ikke gider at spille mere 7 Wonder, eller hvad man nu ellers spiller i den kategori, så er det også rigtig godt bud.
Jeg vil også gerne snakke lidt om, at det her virker som et spil, hvor det vil være meget oplagt at have udvidelser, som for eksempel til at have nogle flere racer med, eller tilføje nogle nye aspekter til spillet. Men det var ikke, altså det var solgt okay. Ikke, nu får det her en to udvidelser godt. Det synes jeg, altså jeg synes egentlig, det er lidt sært, fordi det virker sådan som et meget, det er et meget begyndervenligt spil. Det er et spil, som man ligesom, som de fleste vil ligesom kunne sætte sig og, hvad hedder det, og fatte. Men det gider om folk bare det ikke. Ikke når det har sådan et generisk fantasy-tema og kedeligt bræt.
Ja, det kunne være, det havde været bedre solgt med et generisk middelalder-tema, eller something, ikke? Hvor det så var forskellige grupperinger, man prøvede at få op. Jeg ved ikke helt, hvordan, men altså, måske et mere Dominion-agtigt tema.
Men altså, jeg synes, at temaet fungerer fint.
Ja.
Det er bedre end de fleste andre sådan, hvad kan man sige, ja, abstrakte temaer. Men det spørger sådan lidt om, det er det, folk vil.
Altså det fungerer jo i, at du bruger det til at... Altså, du har dine tropper, der ligesom også forklarer lidt, hvad dine evner gør. Altså, ikke helt på dem alle sammen, men det giver okay mening til at huske, hvad de tingene gør. Vi jokede med, at man skulle have lavet det som... at det var forskellige stammer, der skulle investere det faldende romerige. Men det var sådan, jeg var fandme begyndt at være i tvivl om, hvem var nu... Hvem havde været for en power der, ikke? Altså sådan...
Hvad er nu forskel der er på visigoterne og ostrogoterne?
Hvad er det med visigoterne? Kan I forskelle ostrogoterne? Hvad er det, kan mere? Altså, på den måde gør det, selvom det ikke er helt oplagt, hvorfor de har, når man har fået at vide, at om elverne er dem, som beholder kort, om det er måske noget med, at elverne de er gode til at holde sig for sig selv, eller lever lang tid, så derfor kan de planlægge langsigtet, ikke? Altså sådan, der er noget, der giver mening, der man kan hænge det op på og huske forskelle på de forskellige racer. Som et historisk tema på den samme måde, ikke nødvendigvis ville have. Men der er jo et eller generisk middelalder tema, eller Dominion, det havde måske været bedre til det. Mm. Jeg ved det ikke. Eller lavet et bedre fantasy tema. Altså, det har ikke Small World charme.
Nej.
Og det havde det måske haft godt af. Og så et bedre navn. Kæft mand, det er et dårligt navn. Etnos. På øen. Det er den der øen, der hedder det.
Hvad er der gennem at have et ø, der hedder Folk?
Så slås vi om Folklandsøen.
Så kommer Argentelverne. Jeg tror, vi er på vej ud i
sidespor. Og elverlanderne, eller hvad? Hvad er et godt ordspil for britterne her? Jeg ved det ikke. Ja, men det er sådan en totalt oplagt udvælse. Og hvis der kommer en udvælse på et tidspunkt, hvilket det lyder til, at publisheren ikke har planer om, fordi salgstallene ikke har været høj nok, hvis jeg lige har hørt, så vil jeg nok også købe den, fordi det er sådan, jamen hey, det er faktisk spændende at se, hvad der kan finde på. Jeg har ikke nogen oplagt der til, hvad man skulle gøre videre, når jeg har siddet og spillet det, og tænkt, jeg kunne fedt at have en rest, der gør det her. Men jo, og så skal den 7. spiller jo med. Nej, fordi det kan ikke være den 6., for den 6. spiller er allerede med i spillet. Den sorte spiller er med, og den hvide. Så der er ikke plads nogen 7. spiller. Det var Etnos.
Ja.
Det er det, vi havde at sige med Etnos. Men podcasten er ikke helt slut nu, for vi har en besked til vores lyttere, som er, at vi stopper.
Mm.
Og så ikke helt alligevel. Brætspilsklubben på Aarhus Danlig Radio lukker fra... Ja, det her det er vores sidste regulære episode. Vi regner med, at vi kommer med en længere... altså, hvad kalder vi det? Et postscript til brætspilsklubben, hvor vi snakker om, hvorfor vi har lavet det, og hvad vi har lært af det, og hvad vi vil gøre fremadrettet. Fordi vi stopper ikke med at lave podcast, tror vi ikke. Stopper ikke med at lave content omkring brætspil. Vi starter noget nyt op, som du får mere at vide om, når der kommer et postskript om en uge eller to, eller så se på Facebook. Så vi er ikke færdige med at lave podcast. Vi ved bare ikke i helt. Eller jo, vi ved måske godt, vi er ikke klar til at annoncere, hvad der kommer til at ske videre. Men det kommer ikke til at ske før en gang til august, måske september. Fordi vi godt vil lave noget, som så bliver uden for den radio regi. Og kommer til at have vores egen side, man kan gå ind på og sådan noget. Så mange tak, fordi I lyttede med. Vi er rigtig glade for, at vi er nået så langt, og at sådan folk har givet at høre os helt hertil. Og vi er lidt kede af, at vi aldrig nåede at overhale abstinenser. Fordi det her nemlig også, jeg tror også, de er på 62, eller måske 63, den der udkommer. Så vi overhaler dem aldrig. Vi vender tilbage. Vi genopstår som et eller andet, og der kommer nok også en podcast om en uge eller to, Brandon, du hører det her om, hvor vi også får Jonas med ind igen, og skal finde ud af at være helt klar over, hvad vi er klar til at annoncere på det tidspunkt, og hvad der skal ske, og hvor du skal følge med, for at se, hvad der sker videre med os. Tak for Brætspilsklubben, mere eller mindre. Surprise! det er slut. Det var vores sidste klubspil. Vi kommer til at snakke om flere spil. Vi er ikke færdige med at snakke om brætspil. Så jeg håber, at folk vil følge med os over, hvor verden nu tager os hen.
Så kan I jo have den store fornøjelse af at være first movers på den nye side, når den engang kommer.
Ja. Tak fordi I lyttede med. Og tak for i dag. Tak for den her gang. Og så ikke helt tak for Raspberry-klubben, fordi det er ikke sidste gang, vi optager noget her. Der kommer et postscript. Er det så slutningen på vores første alder? Er det dragen, der kommer nu?
Er det her
den pludselige slutning på Raspberry-klubben, fordi vi har trukket den tredje drage?
Yeah.
Ja, det er det, der skete. Vi trak den tredje drage. Beklager, vi er nødt til at lukke.